Dieva vadīts un svētīts jaunais gads jūs mājās. Ir laiks Adventistu vispasaules radio raidījumam, kurā esam sagatavojuši visiem, kas mūs šobrīd klausās, jaunas sarunas un pārdomas par Bībeles un garīgās dzīves jautājumiem. Bet raidījuma iesākumā uzzināsim, kas gan jauns ir noticis Adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē. Ar ziņām dalīsies Edija Subatoviča. Tad sekos lasījums no Elenas Vaitas grāmatas Domas no svētību kalna un arī diskusija rubrikā Aktuālais jautājums. Andris Pešelis uz sarunu ir aicinājis mācītāju Normundu Ģipsli un viņu sarunas tēma ir Pirmais un pēdējais. Šāda programma tiek piedāvāta šīs dienas raidījumam. Novēlu jums gūt sev noderīgas un personīgas atziņas.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Arī no ziņu sadaļas gribam novēlēt, lai Dieva brīnumiem pilns šis jaunais 2019. Gads. Turpmākajās minūtēs jūs uzmanībai ziņas Latvijā un pasaulē. Ziņa tiem, kuriem patīk Dievu piedzīvot lūkšanās, un tiem, kur ilgojas pat šādas pieredzes. Adventistu draudze visā pasaulē nošķīrusi 10 lūkšanu dienas jaunā gada sākumā, lai meklētu Dieva tuvumu. Šī gada aplūkojumais temats – dziļāka pieredze, kurā tiks aplūkota doma, kā attīstīt augstāku, dziļāku un plašāku pieredzi ar Jēzu. Arī tev ir iespēja pievienot savu lūkšanu kopējās pulcēšanās reizēs. Tikšanās notiks katru vakaru 18.30 Rīgā, Baznīcas ielā 12. No 13. Līdz 18. Janvārim. Kopīgi dziedāsim, lūksim, studēsim piedāvāto materiālu un ticu, ka piedzīvosim Dieva tuvošanos šai zemei. Ja nevar pievienoties klātienē, vari lasīt piedāvāto materiālu internetā, tas atrodams mājaslapā adventisti.lv kā pielikums rakstam ar nosaukumu 10 lūkšanu dienas. Uz tikšanos lūkšanās! Ziņa sievietēm, kuru ilgas pēc bērniņa vēl nav sasnieguši savu piepildījumu. Aicinam jūs 13. Un 27. Janvārī uz atbalsta grupas brīvais klēpis tikšanās reizēm. Šeit jums būs iespēja dzirdēt citu sieviešu piedzīvoto un pētīt piemērus no Bībeles, kā Dievs darbojies šo ģimeņu dzīvēs. Dievam rūp tavs un tavas ģimenes stāsts. Nodarbības noteikti Baznīcas ielā 12. Pulkstens 16.00. Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu katrina@brīvaisklēpis.lv. Bet nu kāda ziņa no Igaunijas? Kāda sieviete mācītāja piedzīvojas lūkšanas augsto priekštiesību un prieku, ko sniedz aizlūkšanas par mūsu tuvajiem? Kā viņa pati stāsta, viņa nav no cilvēkiem, kuri skaļi pauž savu ticību, liekot sociālajos tīklos kādas dziesmas vai ieraksts par Dievu, bet gāja laiks un viņa sajūta, ka Dieva gars viņu uzrunā dalīties savā ticībā, piedāvājot saviem draugiem aizlūkšanas. Tomēr introvertā rakstura puse ilgu laiku neļāva tam notikt. Pēc kāda laika viņa devās atvaļinājumā uz Angliju. Svētā gara balss turpināja uzrunāt. Un Mervī, tā sauc šo sievieti, padevās svētā gara aicinājumam, ieliekot savā Facebook kontā ziņu, ka nākamo dienu viņa plāno veltīt īpašām lūkšanām, un ja kādam no viņas draugiem tas ir nepieciešams, viņiem vienkārši jāatzīmē, ka viņiem patīk publicētais ieraksts. Ja kāds gribēja uzrakstīt ko vairāk par nepieciešamo aizlūkšanu, to varēja rakstīt privāti. Notika kas tāds, ko Mervī negaidīja. Cilvēki sāka komentēt, rakstīt un uzticēt savas sirdis, lūdzot, lai viņi par tiem aizlūdz, jo daudzi paši to nemācēja. Cilvēki bija visdažādākie, kristieši un ateisti, mājasaimnieces un mācītāji, sākot no studentiem līdz vienam no zināmākajiem pianistiem Igaunijā. Nākamajā rītā Mervī pierakstīja cilvēku vārdus, lai par tiem aizlūgtu. Tie bija 76 cilvēki. Pagāja diena cīnoties par viņiem lūkšanās, līdz vakarā pienāca vēl kāda ziņa no Mervī bērnības paziņas, kuru viņa nebija satikusi 20 gadu. Sievieti jautāja, vai vēl ir vieta kādai lūkšanai, par viņas dēlu, kuram tika veikta sirds operācija. Lūkšanas par šo puisī turpinājās vairākas nedēļas, un Dievs atbildēja šo lūkšanu, un uz daudzām citām. Mervija turpināja saņemt ziņas ar tādiem tekstiem kā diagnoze ir labāka, situācija ir atrisināta un vēl daudziem citiem Dieva spēka apliecinājumiem. Ir cilvēki, kas neatbild, bet arī tas māca nepadoties lūkšanās par viņiem. Lūkšanas padarīs šos cilvēkus mīļākus, tagad Mervija uz viņiem lūkojas ar citu sirdi. Klausītājs aicina lūgt arī tevi, lai Dievs parāda, kā tu vari kalpot saviem līdzcilvēkiem ar to, ko Dievs tev uzticējis. Varbūt tas ir viens ieraksts tavā Facebook kontā. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča, lai jums brīnišķīgs atbildētām lūkšanām pilns jaunais gads uz sadzirdēšanos.
Paldies Edijai Subatovičai, kas mūs iepazīstināja ar jaunumiem adventistu draudzēs. Bet turpinājumā dzirdēsim Montas ķimenes lasījumu no Elenas Vaitas grāmatas Domas no svētību kalna. Šīs dienas lasījumā tiek citēts Jēzus teiktais: svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.
Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Mateja 5:4. Šeit minētās bēdas ir patiesas sirdī izjustas skumjas par grēku. Jēzus saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Ja kāds jūt pamudinājumu uzlūkot pie krusta paaugstināto Jēzu, tas saskata cilvēces grēcīgumu. Viņš redz, ka grēks ir tas, kas pēris ar pletni un krustā sitis godības kungu. Viņš redz, ka ir mīlēts ar neizsakāmu mīlestību jau tad, kad viņa dzīve bija nepārtrauktas nepateicības un pretestības pārpilna. Viņš ir atteicies no sava vislabākā drauga un rupji noraidījis visvērtīgāko debesu dāvanu. Viņš sevī no jauna krustā sitis Dieva dēlu un atkal sāpinājis ievainoto sirdi. Plats, tumšs un ciļš grēka bezdibens viņš šķir no Dieva, un sirds izmisumā tas skumst un bēdājas. Tādi apbēdinātie tiks iepriecināti. Dievs atklāja mums mūsu vainas, lai mēs steigtos pie Kristus, ar viņa starpniecību atbrīvotos no grēka varas un priecātos Dieva bērnu brīvībā. Patiesi satriekti mēs varam nākt krusta pakājē un tur atstāt savas nastas. Pestītāja vārdos ir iepriecinājuma vēsts arī tiem, kas piedzīvo nelaimes vai smagus zaudējumus. Mūsu bēdas neizplaukst no zemes, jo ne no sirds viņš moka un apbēdina cilvēka bērnus. Viņš pieļauj pārbaudījumus un ciešanas, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Ticībā izturēts pārbaudījums, kas šķiet tik rūgts un grūti panesams, izrādīsies svētība. Nežēlīgais sitiens, kas izdzēš priekus, veicinās to, ka paceļam acis uz debesīm. Cik daudzi nekad nebūtu atzinuši Jēzu, ja bēdas tos nebūtu likušas meklēt prieku viņā. Dzīves pārbaudījumi ir Dieva meistari, kas atbrīvo mūsu raksturus no piemaisījumiem un asumiem. Cirtieni, slīpēšana, kalšana, pulēšana un spodrināšana ir sāpīgs process. Ir grūti, kad tevi slīpē kā akmeni, bet tikai tā to padara derīgu ieņemt vietu debesu dievnamā. Nederīgam materiālam meistars neveltī tik rūpīgu un pamatīgu darbu. Tikai viņa dārgakmeņi tiek spodrināti, lai būtu kā izcirsti stūra stābi skaisti veidotajā spiļu celtnēs. Kungs darbosies visu to labā, kas paļaujas uz viņu. Uzticīgie iegūs skaistas uzvaras, vērtīgas mācības un brīnišķīgu pieredzi. Mūsu debesu Tēvs nekad neizturas vienaldzīgi pret tiem, kurus skārušas bēdas. Kad Dāvids kāpa Eļas kalnā, kalnu piedams viņš raudāja, un savu galvu viņš bija ietinis, un viņš gāja basām kājām. Kungs viņu līdzjūtīgi uzlūkoja. Dāvids bija tērpies maisa audeklā, un viņu mocīja sirdsapziņas pārmetumi. Ārēji redzamās pazemošanās zīmes liecināja, ka viņš ir satriekts. Ar asarām sirds izmisumā viņš savu problēmu uzticēja Dievam, un kungs neatstāja savu kalpu. Nekad Dāvids nebija dārgāks mūžīgās mīlestības sirdī kā tad, kad sirdsapziņas mocīts dzīvības briesmās bēga no ienaidniekiem, kurus uz sacelšanos bija vadījis paša dēls. Kungs saka, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Kristus stiprina satriekto sirdi un attīra skumstošo dvēseli, līdz tā kļūst par viņa mājvietu. Bet kad mūs skar nelaimes, cik gan daudzi no mums līdzinās Jēkabam, mēs domājam, ka tā ir ienaidnieka roka, un tumsā akli cīnāmies līdz spēku izsīkumam, tomēr atvieglojumu nerodam un glābšanu nesaņemam. Dievišķais pieskāriens rīta agrumā Jēkabam atklāja, ka viņš cīnās ar derības eņģeli. Tad sentēvs raudādams bezpalīdzīgi piekļāvās bezgalīgās mīlestības krūtīm, lai saņemtu svētības, pēc kurām ilgojās viņa dvēsele. Mums arī jāmācās atzīt, ka pārbaudījumi nes svētību, nenicināt kunga pārmācību un nepagurt, kad viņš mūs norāja. Svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāca. Viņš gan ievaino, bet arī pārsien, ja viņš ko sasit, tad viņa roka atkal dziedina. Sešos grūtumos viņš tevi paglābs, bet septītajā vairs bēdas tevi neskars. Pie katra sasistā nāk Jēzus, lai dziedinātu. Viņa klātbūtnes skaistās atklāsmes var apgaismot zaudējumu, sāpju un ciešanu dzīvi. Dievs nevēlas, ka paliekam bēdu nospiestībā ar smeldzošām un salauztām sirdīm. Viņš vēlas, lai paceļam skatienu un uzlūkojam viņa mīlestībā starojošo vaigu. Pestītājs stāv līdzās daudziem, kuru acis ir tā asaru aizmiglotas, ka tie viņu pat nemana. Kungs ilgojas satvert mūsu rokas un vēlas, lai mēs uz viņu raudzītos vienkāršā ticībā, ļaujoties dievišķajai vadībai. Jēzus sirds ir atvērta mūsu nelaimēm, bēdām un pārbaudījumiem. Viņš mūs ir mīlējis ar mūžīgu mīlestību un iekļāvis savā lielajā žēlestībā. Mēs varam savas sirdis uzticēt viņam un nepārtraukti domāt par viņa laipnību un mīlestību. Viņš pārcels dvēseli pāri ikdienas bēdām un raizēm un nodrošinās tai vietu miera valstībā. Domājiet par to, ciešanu un sāpju bērni, un priecājieties cerībā. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Svētīgi ir arī tie, kas kopā ar Jēzu raud līdzjūtībā par pasaules bēdām un nožēlā par tās grēkiem. Šādās skumjās nav patmīlības. Jēzus bija vīrs, kam nebija svešas sāpes, un viņa sirds izcieta neaprakstāmas mokas. Viņa garu plosīja un satrieca cilvēku pārkāpumu. Pašaizliedzīgā dedzībā viņš pūlējās atvieglot cilvēces ciešanas un postu, bet viņa sirdi māca skumjas, redzot, ka ļaužu vairākums atteicās nākt pie viņa, lai saņemtu dzīvību. Visi, kas ir Kristus sekotāji, piedzīvos to pašu. Tā kā viņi atsaucas Kristus mīlestībai, tad tie savienojas ar viņu tā pūlēs glābt pazudušos. Tie dalās Kristus ciešanās, un viņi dalīsies arī godībā, kas reiz atspīdēs. Vienoti darbā ar viņu, dzerot viņa ciešanu biķeri, tie dalīsies arī viņa priekā. Tieši ciešanās Jēzus ieguva mierinātāja kalpošanas amatu. Visām cilvēces bēdām viņš bēdājās līdzi, un tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Katra dvēsele, kas saglabā sadraudzību viņa ciešanās, ir pagodināta piedalīties šajā kalpošanas darbā. Kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. Kungam ir īpaša žēlastība tiem, kas bēdājas, un tās spēkam jāatkausē sirdis un jāmanto dvēseles. Viņa mīlestība atrod pieeju ievainotai un satriektai dvēselē un ir dziedinošs balzāms noskumušajiem. Žēlastības tēvs un iepriecināšanas dievs mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
Šobrīd skan Adventistu Vispasaules radio programma, kas strauji tuvojas tās izskaņai. Raidījuma noslēgumā dzirdēsim sarunu rubrikā Aktuālais jautājums. Un šoreiz sarunas tēma ir pirmais un pēdējais.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mēs esam studijā kopā ar mācītāju Normundu Ģipsli. Sveicināts!
Sveiki!
Un mūsu jautājums ir, kāpēc atklāsmes grāmatā Jēzus sevi nodēvē par pirmo un pēdējo? Kad tu, Normundu, saskaries ar šādu domu tieši, kā Jēzus ir pirmais un pēdējais, alfa un omega, ko tu domā par to?
Jā, nu šie vārdi alfa un omega. Kā mēs zinām, alfa ir grieķu alfabēta pirmais burts, bet omega savukārt ir pēdējais. Mēs saprotam to, ka šie divi burti, ar kuriem tiek Jēzus apzīmēts, ietver visu alfabētu.
Mums saka, var teikt tā, no A līdz Z vai Ž?
Jā, mēs latvieši sakam no A līdz Z, tas nozīmē, ka zinām pilnīgi visu informāciju. Bet cilvēcīgi, protams, mūsu informācija ir ierobežota, bet varētu teikt, ka apzīmējot šo alfu un omegu un zinot to, kā ar alfabēta burtiem tiek rakstīti vārdi, tiek pasniegta informācija, un mēs saprotam to, ka mūsu informācija ir ierobežota, bet Dievam pieder pilnīgi visa informācija.
Jā, nu mēs lasām, iesākumā bija vārds, tas bija iesākumā, bet tādā gadījumā, kas tad ir pēdējais Dieva vārds?
Pēdējais, vadoties pēc šī iepriekš teiktā, kad Jēzus pats saka, ka viņš ir pirmais un pēdējais, arī Kristus ir pēdējais, jo vēstulē ebrejiem ir teikts, ka senatnē Dievs dažādi runāja, bet par pēdējām dienām ir teikts, ka bet tagad pēdējās dienās caur Jēzu. Tātad Jēzum pieder arī pēdējais vārds.
Tas tā kā sanāk, ka Jēzus Kristus ir pēdējais vārds, ko Dievs ir mums sacījis. Un kā tad ir šis pēdējais vārds? Viņš ir labvēlīgs?
Es domāju, ka priekš mums, priekš ticīgajiem, priekš tiem, kuri viņam uzticās un ir nodevušies viņam noteikti, tas ir vislabākais vārds, tas ir tas, uz ko mēs gaidam, uz ko ceram un tiecamies.
Tā ir tā labā vēsts.
Noteikti, jā.
Labā vēsts šai cilvēcei, vēsts par glābšanu Jēzu Kristu. Bet tomēr, kad mēs tā runājam par pirmo un pēdējo vārdu, īpaši starp cilvēkiem, kad cilvēki komunicē viens ar otru vai arī, kad strīdās, kurš tad strīdā parasti ir tas, kas saka pēdējo vārdu? Dažreiz, kad strīdā gribas tā, nu man gribas to pēdējo vārdu pateikt, jā, un tad tie cilvēki tur stumdās viens ar otru strīdās par to pēdējo vārdu.
Jā, nu ar cilvēkiem ir interesanti. Cilvēki parasti grib būt pirmie, jā, bet kā mēs redzam strīdā, cilvēks grib pateikt pēdējo vārdu. Viņš grib būt tas, kurš pēdējais pasaka un izsaka šo savu gribu,
tas
savu domu.
Smejās tas, kurš smejās pēdējais.
Jā, arī tas, bet ja runājam par strīdiem, tad šis noteikti nebūs labs piemērs, ka mēs gribam būt tie, kas uzsver savu, varbūt, egoismu, varbūt savu iegribu, varbūt tikai savu gribu.
Jā, cilvēki arī kaut kur nevēlās būt pēdējie. Jā, ir vēlēšanās būt arī pirmajiem, bet lūk, Jēzus ieņem šos abus galus, šos abus tos galējos, jā, gan pirmais, gan pēdējais. Iesākt, piemēram, darbu ar lūkšanu, tas ir tā kā ar mūsu aicinājumu. Senos laikos jau arī esmu dzirdējis, piemēram, zemnieks, pirms viņš gāja izsēt sēklu tīrumā, viņš pirms zemojās Dievu priekšā lūkšanā, lai Dievs svētītu iesēto un dotu ražu, un tad viņš gāja izsēja un pēc tā darba atkal pateicās Dievam par to, ka tā viņš deva izdevību iesēt jau un noslēdz to visu ar tādu cerību, ka Dievs svētīs.
Jā, nu šis noteikti ir tas labākais princips, ka mēs visu varam sākt un beigt ar Dievu. Mēs varam visu nolikt Dieva rokās un mēs jau arī dienu sākam ar to, ka mēs lūdzam Dievu, mēs viņam pateicamies, mēs viņam uzticam visu, nododam visu viņa rokās un arī dienu noslēdzam ar viņu. Arī mūsu dzīvē, mūsu dienā, mūsu gaitās viņš ir pirmais un pēdējais.
Jā, tas ir skaidrs, bet tagad, lūk, Pāvils savās vēstulēs aicina mūsu sacensību, lai iegūtu mūžīgo godalgu. Vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu, skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Katrs piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Sacensība vai sāncensība?
Jā, nu šīs noteikti ir dažādas lietas, atšķirīgas lietas. Pāvils šeit min sacensību, un nepavēlti viņš ir pieminējis šo lietu, ka tie, kas piedalās sacīkstēs, tie ir atturīgi visā. Viņi tomēr sev ierobežo, viņi tiec uz kaut kādu noteiktu mērķi, bet sāncensība savukārt ir tāda, varētu teikt, nežēlīga cīņa, kad cilvēks cenšas ar visiem līdzekļiem kaut ko iekarot vai izcīnīt.
Lielīšanās arī?
Jā, un lielīšanās noteikti nav tā lieta, ko varētu teikt, ko varētu pielīdzināt sacensībai. Tā ir varbūt tā lieta, ar ko nekad nevajadzētu sacensties, lielīties. Es esmu labāks tajā ziņā vai tajā. Es labāk skrienu, es labāk dziedu, es labāk vēl kaut ko daru. Tieši otrādi.
Jā, nepalieciet neko citam parādā, kā vien mīlat viens otru.
Jā, bet nu, bet šeit nu, lūk, mēs noteikti varētu sacensties.
Bet, nu, lūk, atkal gribas, protams, būt ar tiem labākajiem. Jā? Nu, piemēram, ja mūsu hokeja komanda uzvarētu, mēs gribam būt ar viņiem. Vai arī, piemēram, ir kāda slavenība. Nu, gribas, nu, selfiju ar viņu kopā, ja, kur viņš arī ir kadrā, vai arī autogrāfu ar kādu slavenības parakstu. Nu, gribas būt ar tiem labākajiem, var ar kopā ar to labāko, taču kaut kā apkārt Jēzum tādu īpašu drūzmu nemana.
Jā, cilvēkiem ir tā, ka viņi grib būt kopā ar tiem, kas ir pirmie, kas ir pirmajās rindās, kas ir modernākie, kas ir šobrīd varbūt virsotnē, bet jā, tu saki, ka pie Jēzus šo drūzmu nemana. Varbūt pie Jēzus nemana drūzmu, bet Jēzum nekad netrūks sekotāju. Viņam nekad viņa nav trūcis un netrūks. Varbūt tieši otrādi ar to, ka tur nav drūzma, mēs varam redzēt, ka pie viņa pietiks vietas visiem.
Lai gan ir daudz lūdzēju, kas viņam visu ko lūdz palīdzēt, iedot, sagādāt, piešķirt, dziedināt, bet savukārt mazāk ir to, kas vēlētos tiešām viņam līdzināties raksturā, raksturu skaistumā. Ja cilvēkiem kaut kur ar rūta imponē būt tādiem kā progresīviem, būt pirmās rindās, bet šeit ir kāds, kurš bija arī pats zemākais krustās iztais. Cilvēku atmests, nicināts tā, ka viņu nepar ko neuzskatīja. Labākie cilvēki no viņa vairējās, nevēlēdamies būt kopā ar viņu.
Jā, nu šajā ziņā arī varētu teikt, ka Jēzus ir pirmais un pēdējais. Mēs atcerēsimies, ka viņam pieder visa vara, gan debesīs, gan arī uz zemes. Viņam pieder Dieva tronis, viņam pieder viss visums. Un tajā pašā laikā viņš kādā brīdī bija pats pēdējais, viszemākais. Varbūt viss atstumtākais, visvientuļākais, pats pēdējais.
Jā, bet tas ir kā gans. Gans iet pa priekš savām ganām pulkām un arī noslēdz gājienu, lai nepazaudētu mazos un vājos. Jesajas grāmatā 52. Nodaļā no 11. Līdz 12. Panta ir sacīts par ļaudīm, kurus tagad Dievs ved ārā no babiloniešu vidas, kā tur ir rakstīts, un tur ir dots tāds padoms. Nevirzieties uz priekšu strauji bēgot, jo tas kungs jums ies pa priekšu. Izraela Dievs kā sargs arī noslēgs jūsu gājienu. Jā, šis vārds pirmais un pēdējais. To var sacīt tikai Dievs.
Jā, tu jau pieminēji, ka gans uzmana savu ganāmpulku. Un jāsaka, ka mūsu gans ir tas, kurš iet gan pa priekšu, arī šajā jomā. Viņš ir priekšā, viņš ir pirmais, viņš ved šo ganāmpulku un tajā pašā laikā viņš uzmana šos pašus vājākos. Viņš negrib pazaudēt nevienu. Viņš pat varētu teikt, ir ar šiem vājākajiem. Arī šeit mēs redzam, ka viņš var būt gan pirmais, gan pēdējais.
Jā, tajā pašā Jesajas 44. Nodaļas 6. Pantā tā saktas kungs, Izraela ķēniņš un pestītājs. Es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis cita dieva nav. Kas tādā gadījumā ir Jēzus, ja viņš saka šos pašus vārdus, ka viņš ir pirmais un pēdējais?
Interesanti, jā, ka Jēzus pats šos vārdus saka, bet Jēzus ir arī tas, kurš visas vārdus ir piepildījis. Un kā mēs zinām, pie krusta izskanējušie viņa vārdi, viss piepildīts. Arī šeit viņš ir pirmais un viņš ir pēdējais.
Un vēl arī kā 3. Mūzes 26.12. Un es staigāšu jūsu vidu un būšu jums par Dievu un jūs būsiet man par tautu. Arī Kristus, kad viņš saka pirmais un pēdējais, viņš staigās starp lukturiem, kas simbolizē Dieva ļaudis, Dieva draudzis. Un tomēr šie vārdi, alfa un omega, viņi ir diezgan daudzās baznīcās, draudzēs uz sienas. Ko tie nozīmē? Kāda viņiem nozīme? Notiek, ka nav tikai dekoratīva nozīme.
Es domāju, ka mums kristiešiem ieraugot šos divus it kā parastos burtus, uzreiz rodas asociācijas. Mēs uzreiz saprotam, ko šie burti nozīmē, ko šie burti simbolizē. Un mēs uzreiz savā zemapziņā ieliekam Dievu. Mēs nepārprotam domājam, ka šie burti nozīmē tieši to. Un varbūt arī tiem, kas to nezin, šie burti liek par kaut ko aizdomāties. Pirmais un pēdējais šajā ziņā nozīmē to, ka mums vēl, es gribētu teikt, ka mums vēl viss ir priekšā.
Viņš arī augšām cēlās, viņš
noteikti
nepalika kapā.
Jā, tieši tā. Un ar šo savu piemēru, ka viņš nekad nebeidzās, viņš nepalika tur, kur bija nolikts. Jā, tā tad arī mums ir šī lielā cerība un šis pirmais un pēdējais nozīmē arī mūsu labo vēsti.
Jā, kā stāv rakstīts, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzies, esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Redzies nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals.
Katru sestdienu pulkstens 8:00 no rīta vai pirmdienās pulkstens 10:30 no rīta Latvijas Kristīgā radio ēterā jūs varat klausīties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien raidījums ir izskanējis, bet aicinu jūs pievienoties arī nākamnedēļ, kad studijā viesosies Liene Žīgure, kas nu pat savā dzīvē ir atradusi Dievu. Rubrikā Atrasts varēsim dzirdēt viņas stāstu. Ar garīgām pārdomām dalīsies arī mācītājs Tālvaldis Vilnis. Šobrīd ir laiks atvadīties, tāpēc novēlu jums lielisku šo dienu. Uz sadzirdēšanos jums saku es, Dāvis Trubeckojs.